Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezident Shavkat Mirziyoyev hududlar rivoji, aholi hayoti bilan yaqindan tanishish maqsadida 12 mart kuni Xorazmga bordi. Eko aksiya kompaniyasi kambag'allarni bir oylik majburiy mehnatga jalb qilish kampaniyasiga aylangandan shikoyat bo'lmoqda. Siyosiy mahkumlar tuzgan huquqiy tayanch tashkiloti O'zbekistonda ro'yxatga olindi. Mercy Corps xalqaro tashkiloti ham O'zbekistonga qaytdi. Manbalar Asakaga yangi hokim kelgandan 6 kun o'tib, Davlat xavfsizlik xizmati pora olishda gumon qilib, 7 amaldorni hibsga olganini xabar qilmoqda. Koronavirus yoyilishini to'xtatish uchun Tramp yevropaliklarning Amerikaga kirishini 30 kunga taqiqladi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Andijon viloyati Asaka tumanida 9 marta boshlangan bir oylik ekoaksiya deb nomlangan hashar doirasida mahallalarda yashovchi kam ta'minlangan va byudjetdan pasobiya oluvchilar majburiy mehnatga jalb qilinmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Asakada ekoaksiya hashariga 9 martdan buyon majburan olib chiqilayotganlardan biri Ozodlik bilan suhbatda tadbirda asosan davlatdan pasobiya oluvchi kam ta'minlangan oilalar vakillari ishtirok etayotganini aytdi. 9 martdan beri har kuni hasharga olib chiqishadi. Hasharga chiqmasang bolalar puli va boshqa moddiy yordamlardan mahrum qilamiz deb aytishdi. Shuning uchun hasharga chiqishga majbur bo'layapman. Bizning mahalla baraka, muqomiy mahalla fuqarolar yig'ini bilan birgalikda o'z avtomotors yo'lida obodonlashtirish ishlarini olib boryapmiz. Hasharda qatnashayotganlarning hammasi menga o'xshagan davlatdan moddiy yordam oluvchilar dedi suhbatdosh. Ozodlik suhbatlashgan mahalla raislaridan biri ismi sir tutilishi sharti bilan tumanga 4 mart kuni tayinlangan yangi hokim Inomjon Mamadaliyev ularga odamlarni hasharga olib chiqasan deb bosim ko'rsatayotganini aytdi. Masalan, Kuchgan, Markaz 100, Qurama, Bozorboshi, Ozod mahallalari hasharga chiqmayotgan edi. Hokim ularga qattiq ogohlantirish berdi. Agar hasharga chiqmasanglar, intizomiy chora ko'raman, ishdan bo'shataman deb bosim ko'rsatyapti. Majbur bo'lib odamlarni hasharga olib chiqayapmiz. Yangi hokim Inomjon Mamadaliyev har kuni hasharga har bitta mahalla 20 kishini olib chiqishini shart qilib qo'ygan. Hashar esa bir oy davom metadi dedi mahalla raisi. Suhbatdoshlarning aytishlaricha har bir mahallaga 200-300 tadan archa va manzarali daraxtlar ko'chatlarini sotib olish majburiyati ham yuklangan, biroq Asaka tuman hokimining o'rinbosari Ikromjon Soyipov bu ma'lumotlarni keskin rad etdi. Yo'q, hech kim hasharga majburan olib chiqilmayapti. Yoshlar aholi o'z tashabbusi bilan chiqayapti hasharga. Ko'chatlarni sotib olishga majbur qilishyapti degan gap ham asossiz. Obodonlashtirish bo'limi hammani ko'chatlar bilan ta'minlayapti. Men aniq ishonch bilan ayta olamanki, ko'chat sotib olish uchun hech kimga soliq solinmagan. Hammasini davlat hisobidan ta'minlayapmiz dedi hokim o'rinbosari. Ayni paytda tuman obodonlashtirish bo'limining Asaka Andijon yo'nalishidagi ishlariga rahbarlik qilayotgan mas'ul xodimi Ozodlik bilan suhbat mahalla raislari va hasharchilardan olingan ma'lumotlarni tasdiqladi. Obodonlashtirish bo'limi ko'chatlar bilan qisman ta'minlayapti. Bu ko'chatlarni obodonlashtirish bo'limi ishchilari katta ko'chalar bo'ylab ekishayapti. Ammo har bir mahallaga, maktab va boshqa tashkilotlarga ham 200-300 tadan archa, manzarali va mevali daraxtlar ko'chatlarini sotib olib, ekish topshirilgan. Ular ko'chatlarni bozorlardan sotib olib kelishayapti. Ularni biz qabul qilib olib, o'sha mahallalar hududlariga ektiryapmiz. Dedi suhbat Ozodlik radiosi 4 mart kuni Asaka tumanida obodonlashtirish ishlari uchun korxona va tashkilotlar rahbarlari o'z hisobidan 50 tadan 500 archa, mevali va manzarali daraxt sotib olishga majburlanayotgani haqida xabar bergandi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Siyosiy mahkumlarning huquqiy tayanch tashkiloti ro'yxatga olindi. Mercy Corps O'zbekistonga qaytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan huquqiy tayanch jamoatchilik tashkiloti ro'yxatga olindi. Guvohnoma shu yilning 11 mart kuni vazirlik vakillari tomonidan tashkilot raisi Azam Farmonovga topshirildi. Bu haqda Ozodlikka huquq faoli Azam Farmonovning o'zi ma'lum qildi. Ochig'i kutmagandim, juda shoshib qoldim. Axir biz ro'yxatdan o'tish uchun 2 yildan ortiq yurdik. 8 marta murojaat qilganmiz. Hatto tashkilotning nomi avval adolatni qaror toptirish edi. So'nggi 3 oy avval huquqiy tayanchga o'zgartirib qayta topshirdik. Guvohnomani olganimdan juda shokdaman. Guvohnoma 9 mart sanasi bilan rasmiylashtirilgan, bizning qo'limizga 11 mart kuni tegdi, dedi Azam Farmonov Ozodlikka. Huquqiy tayanch O'zbekistonda 2003 yildan beri ro'yxatga olingan inson huquqlarini himoya qilish bo'yicha ilk mustaqil tashkilot bo'lib hisoblanadi. Fuqarolik jamiyatining yuksalishi va inson huquqlari ta'minlanishiga ko'maklashish maqsadi bilan ish boshlagan tashkilotning ta'sischilari sobiq siyosiy mahkumlar Azam Farmonov, jurnalist Dilmurod Sayyid, Said Kamol va Abbos Farmonovlardir. Adliya vazirligi tomonidan 933 son bilan huquqiy tayanchga berilgan guvohnomada tashkilotning tashkiliy huquqiy shakli, stir raqami va tashkiliy hududiy kodlari aks etgan. Azam Farmonovning ta'kidlashicha, jamiyat ta'sischilari 9 kishi, uning a'zolari soni esa 100 ga yaqin. Tashkilot bir necha kun ichida jamoatchilik uchun brifing tashkil qilib, o'z faoliyati va strategiyasini ma'lum qilmoqchi. Mahalliy va xalqaro inson huquqlari tashkilotlari O'zbekiston hukumatining mazkur qadamini olqishlamoqda. Xususan O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati raisi Abdurahmon Tashanov huquqiy tayanch tashkilotining ro'yxatga olinishini katta mamnuniyat bilan qarshi olganini aytadi. Bizning tashkilotimiz 2003 yilda Adliya vazirligida ro'yxatga olingan yagona mustaqil inson huquqlari tashkiloti edi. Har holda bu e'tirof qator xalqaro tashkilotlar va diplomatik korpuslarniki. Jamiyatimiz o'sha paytda AQSh davlat kotibi o'rinbosari Lord Kreiner hamda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining amaldagi raisi Yan Kubishning bevosita sa'y-harakatlari bilan bu natijaga erishdi. Huquqiy tayanch esa Mirziyoyev davrida ro'yxatga olingan ilk mustaqil tashkilot bo'ldi, deydi huquq faoli. Hamkasblarining kelajak faoliyatlariga omad tilagan Tashanov, fuqarolik jamiyati vakillari va ular asos solgan tashkilotlarning ro'yxatga olinishi juda muhim hodisa ekanini urg'ulaydi. Yaqinda O'zbekiston hukumati inson huquqlari bo'yicha yangi strategiyasi loyihasini taqdim qildi. O'shan jumanda parlament quyi palatasining vitse-spikeri Akmal Saidov fuqarolik jamiyati tashkilotlarining ro'yxatga olinishi masalasida xalqaro tashkilotlarning haqli e'tirozi bo'layotgani, nodavlat tashkilotlarni ro'yxatga olishda Adliya vazirligi tomonidan sunniy barriyerlar yaratilayotganini ta'kidladi. Umid qilamizki, bundan buyon bu borada vaziyat tubdan o'zgaradi, deydi Ezgulik raisi. Meri Korps tashkiloti O'zbekistonda avval ham qariyb 11 yil davomida 1995 yildan 2006 yilgacha faoliyat ko'rsatgan. 2005 yili tashkilot vakolatxonasi soliq idoralaridan 685 million so'm daromadini yashirganlikda ayblangan. 2006 yili sudda yutib chiqqaniga qaramay, bu tashkilotning O'zbekistondagi filiali yopilgan edi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Manbalar: Asakaga yangi hokim kelganidan 6 kun o'tib, DXX pora olganlikda gumonlanayotgan 7 amaldorni qo'lga tushirdi. Mazmu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. 10 mart kuni Asaka tuman DXX xodimlari kadastr bo'limining 2 xodimini 12 ming dollar pora olayotgan paytda qo'lga olgan. Voqea tafsilotlaridan xabardor mahalliy mulozim shaxsi sir qolishi sharti bilan ozodlikka bu voqea ortidan tuman bosh arxitektori, hokimlik qurilish bo'limi boshlig'i va mutaxassisi, uy-joy kommunal shirkati boshlig'i, tumandagi aholi yashovchi massiv raislaridan birining ishdan olinganini iddao qildi. Boshqa yana 2 mahalliy mulozim tomonidan tasdiqlangan bu ma'lumotga Asaka tuman hokimi yordamchisi, tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i, prokuratura tergovchisi ma'lumot berishdan bosh tortdi. Bu rasmiylar ozodlik muxbiri savolini eshitishi bilan telefonlarini o'chirib qo'ydi. Voqea tafsilotlaridan xabardor Asakalik mulozimning ozodlikka aytishicha, 10 mart kungi amaliyot tumandagi noqonuniy yer oldi sotishiga aloqador qator mulozimlarning hibsga olinishi yoki ishdan ketishiga asos bo'lgan. Hozir kadastrning pora bilan qo'lga tushgan 2 xodimi, bosh arxitektor bilan qurilish bo'limi boshlig'i hibsga olingan. DXX kadastrining ikki xodimini 10 mart kuni noqonuniy yer oldi sotishini qonuniylashtirish uchun $12,000 pora olayotganida qo'lga olgan. O'sha kuniyoq dastlabki tergov paytida ular o'zlariga sherik bo'lgan qolgan amaldorlarning ismlarini aytishgan, dedi mulozim. Asaka tumani hokimiyatining mas'ul xodimlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda qo'lga olinganlarning tuman yangi hokimiga yaqin shaxslar ekanini aytdi. 10 mart kuni qo'lga olingan va ishdan bo'shatilgan amaldorlar yangi hokim Inomjon Mamadaliyevga yaqin bo'lgan odamlar edi. Inomjon Mamadaliyev asli asakalik. Qo'lga olinganlardan biri kimligini aytmayman, uning ustozi bo'ladi, yana biri esa mahalladoshi, dedi hokimlik mas'ul xodimi. Bundan avval Bo'ston, avvalgi nomi Bo'z tuman hokimi lavozimida ishlagan Inomjon Mamadaliyev 4 mart kuni Asaka tumani kengashi sessiyasida Erkin Yakubov o'rniga tayinlandi. Hozirga qadar Asaka tumanining avvalgi hokimi Erkin Yakubovning ishdan olinishi sabablari, qolaversa uning keyingi taqdiriga oid rasmiy izoh berilmadi.
Prezident Shavkat Mirziyoyev hududlar rivoji, aholi hayoti bilan yaqindan tanishish maqsadida 12 mart kuni Xorazmga bordi. Eko aksiya kompaniyasi kambag'allarni bir oylik majburiy mehnatga jalb qilish kompaniyasiga aylangandan shikoyat bo'lmoqda. Siyosiy mahkumlar tuzgan huquqiy tayanch tashkiloti O'zbekistonda ro'yxatga olindi. Mercy Corps xalqaro tashkiloti ham O'zbekistonga qaytdi. Manbalar Asakaga yangi hokim kelgandan 6 kun o'tib, Davlat xavfsizlik xizmati pora olishda gumon qilib, 7 amaldorni hibsga olganini xabar qilmoqda. Koronavirus yoyilishini to'xtatish uchun Tramp yevropaliklarning Amerikaga kirishini 30 kunga taqiqladi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
Soliq xodimlari prezident va bosh vazir topshirig'iga qaramay, yarim kechagacha majlisbozlik davom etmoqda deb shikoyat qilmoqda. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Joriy hafta davomida Ozodlikka bir-biridan mustaqil tarzda murojaat qilgan Respublika Soliq qo'mitasi Urgan shahri, Toshkent shahri va viloyatdagi bo'linmalarning ayrim mas'ul xodimlari soha rahbarlarini muttasil majlisbozlikda ayblada. Oqibatda soliqchilarga ko'ra, ular uyiga tungi 11da bormoqda, oilasi xususan farzandlarini deyarli ko'rmasdan yashamoqda. Ozodlikka bog'langan soliq xodimlarining ta'kidlashicha, majlisbozlik professional ish faoliyati, muhimi salomatligi va oilaviy holatiga eng ko'p ziyon yetkazayotgan omil bo'lmoqda. Toshkent viloyati Zangiota tumani Davlat soliq idorasi xodimi o'z so'zi isboti sifatida Ozodlikka Respublika soliq qo'mitasi va Toshkent viloyati soliq idorasining 11 mart kuni kechqurun o'tkazgan selektor majlisi audio yozuvini taqdim qildi. Audio yozuvda erkak mulozimning hisobotni falon joyingizni qisib o'tirib vaqtida topshiring kabi jumlalardan tarkib topgan dashnomlar silsilasi eshitiladi. Bu audio yozuvni Ozodlikka taqdim qilgan Zangiota Davlat soliq inspeksiyasi xodimi selektor bo'lgan kuni uyiga yarim tunda kirib borganini bildirdi. Uning Ozodlik bilan mikrofon suhbatidan iqtibos. Selektor yig'ilishi 11 mart soat 17:00 boshlandi. Respublika soliq qo'mitasi raisi o'rinbosari selektorni olib bordi. Respublika qismi soat 7:00 tugadi. Keyin viloyat davlat soliq boshqarmasi selektori boshlandi. Men ishga ertalab soat 7:30 da kelganman. Ertalabki 8:00 ham selektor o'tkazilgan. Ertalab selektor, kechqurun 8:00 keyin yana selektor. Uyga borsam yarim tun bo'libdi, dedi. Shaxsini sir saqlash sharti bilan Ozodlikka gapirgan Zangiota Davlat soliq inspeksiyasi xodimi. Ozodlik 11 mart kuni respublikaning boshqa viloyatlari, xususan Urganch shahrida ham soliqchilar tunga cho'zilgan selektor majlisi bois uyga kech ketganini aniqladi. Respublika soliq qo'mitasining kadrlar bilan ishlash bo'limi xodimi deb tanishtirgan mulozimi 11 mart kuni selektor majlisi o'tkazilganini tasdiqladi. Uning aytishicha, selektor o'sha kuni kechki soat 7:00 tugagan. Bundan keyin selektorni davom ettirilishiga esa viloyat soliq boshqarmasi mas'uldir. Bu xodim har kuni selektor yig'ilishi bo'layotganini inkor qildi. Soliq inspektorlarining shikoyaticha, har gal ayni gap takrorlanadigan bu yig'ilishlarda biror bir sabab bilan qatnashmaganlarga ishdan bo'shatish bilan tahdid qilinadi. Ozodlik suhbatlashgan toshkentlik va xorazmlik soliqchilar mehnat qonunchiligiga zid belgilangan ravishda ish soatlaridan keyin majlis o'tkazish soliq qo'mitasi tizimida muttasil davom etayotganidan shikoyat qilishdi. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan so'ng mamlakat bo'ylab majlis o'tkazish, xususan prezident va bosh vazirning video selektor majlislari o'tkazish urfga kirdi. 2018 yil 25 avgust kuni bosh vazir Abdulla Aripov majlislar tartibi va samaradorligini oshirish maqsadida ularning sonini keskin kamaytirish haqida topshiriq bergan edi. Ammo bu topshiriqdan keyin o'tgan 2 yil mobaynida yuzlab selektor vazir yig'ilishlari bu muammoga bosh vazir ham barham bera olmaganini ko'rsatdi. 2019-yil sentyabrda xalqaro muzokaralardan birida Toshkent mulozimining hushdan ketgan ortidan Reuters agentligi mulozimning uzoq muddat majlisbozlik tufayli normal uxlamagani va qattiq stressdan yiqilgani haqida yozgan edi. Agentlik gaplashgan Toshkent mulozimlari bunday samarasiz majlisbozlik davlat boshqaruvida ishlayotgan pastdan tepagacha bo'lgan mulozimlar tinkasini quritayotganini tan olgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Ta'lim va tibbiyot xodimlari turi aytilmayotgan soliqni oldindan to'lashga majburlanmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qashqadaryo viloyatining Koson tumanida byudjet tashkiloti xodimlari oyligidan 2020-yil solig'ini oldindan to'lash degan bahona bilan 300 ming so'mdan ushlab qolinmoqda. Koson maktablaridan birining o'qituvchisi Ozodlik bilan suhbatda maktab direktori fevral oyida oyligimdan soliq uchun 300 ming so'm ushlab qolinishiga roziman degan ma'noda tilxat yozdirib olgani va mart oyida qo'liga tekkan maoshidan 300 ming so'm chegirib qolinganini aytdi. Mening soliqdan qarzdorligim yo'q edi, shuning uchun soliqdan qarzi yo'q degan ma'lumotnomani olib tuman xalq ta'limi boshqarmasiga topshirmoqchi bo'ldim, ammo u yerda ma'lumotnomani qabul qilishmadi. Qarzing bormi yo'qmi bizni qiziqtirmaydi, bu hokimning buyrug'i deyishdi. Sababini so'rab janjal ko'tarsam, bu 2020-yil uchun soliq to'lovini oldindan amalga oshirish deb aytishdi, dedi suhbatdosh. Ma'lum bo'lishicha bunday holat nafaqat xalq ta'limi tizimi, balki boshqa byudjet tashkilotlari, jumladan tuman tibbiyot birlashmasida ham kuzatilmoqda. Bizning mart oyidagi oyligimizdan 300 ming so'mdan ushlab qolishar ekan. Martning boshlarida buxgalteriyaga chaqirib, hammamizdan maoshimdan soliq uchun 300 ming so'm ushlab qolishingizni iltimos qilaman deb yozdirib olishdim. Soliqning har xil turlari bo'ladi. Biz qaysi turdagi soliq uchun to'lashimiz kerak? Soliq ish haqidan o'zidan o'zi ushlab qolinadi-ku, nega ariza yozishimiz kerak? Desak javob berishmadim. Hozir 2 marta soliq to'layotgan bo'lyapmiz. Birinchisini oyligimizdan ushlab qolishadi, ikkinchisini yozgan arizalarimizga muvofiq ixtiyoriy majburiy tarzda ushlab qolishmoqda, dedi suhbatdosh. Ozodlik bu masala yuzasidan Koson tuman hokimi Asrolboy Qarayev, tuman soliq inspeksiyasi rahbari Sharofiddin Alaboyevdan munosabat olishga urindi, ammo ularning mobil telefonlari o'chiq bo'lganligi sababli bog'lanishga imkon bo'lmadi. Tuman xalq ta'limi bo'limi rahbari Muzaffar Nazrullayev esa maktablarda o'qituvchilardan soliq uchun 300 ming so'mdan ushlab qolinayotgani to'g'risidagi xabarni tasdiqlamadi. Yo'q, bunday gap yo'q, degan Muzaffar Nazrullayev telefonini o'chirib qo'ydi. Muzaffar Narzullayev keyingi qo'ng'iroqlarimizga javob bermadi. Ayni paytda Koson tumani hokimiyat tizimida mas'ul lavozimda ishlovchilardan biri ismini aytmaslik sharti bilan bu ma'lumotni tasdiqladi. Unga ko'ra, tumanda soliqdan katta miqdorda qarzdorlik yuzaga kelgan. Buning ortidan tuman hokimi Asrol Boyqarayev har bir byudjet tashkilotidan soliq qarzdorligini yopish uchun 12-15 million so'mdan pul yig'ishga og'zaki ko'rsatma bergan. Tuman hokimi bir necha haftadan beri har kuni kechqurun byudjet tashkilotlari rahbarlari va bosh hisobchilari bilan shaxsan o'zi yig'ilish o'tkazyapti. Har kuni 2-3 ta tashkilot 12-15 million so'm yiqqani va soliqqa topshirgani to'g'risida hisobot berish kerak. Biz rahbarlar bunga qarshimiz, ammo bu og'zaki buyruqni bajarmasak ishdan olinishimiz mumkin. Shuning uchun 300 ming so'mdan yig'ib beryapmiz, dedi suhbatdosh.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Mening yurtim kanalining endi ta'lim muassasasiga o'quvchilar maktab formasida kelishi shart emas. Buning uchun 2 million 230 ming so'm to'lanishi kifoya degan xabari noto'g'ri. Xalq ta'limi vazirligi matbuot xizmatining bu bayonoti Mening yurtim telekanalining ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan syujetiga javobdir. Telekanalning markaziy studiya informatsion dasturi olib boruvchilari vazirlik 9 martda e'tiroz bildirgan sujetga kirish so'z aytar ekan, formasiz o'qisa ham osmon uzilib yerga tushmaydi. O'qituvchilarning saviyasini ko'tarish kerak degan fikrni uqtirishga harakat qilib, so'z navbatini muxbirga berish oldidan, agar tasdiqlansa, yana bir yangilikka qo'l urilishi mumkin deydi. Shundan so'ng kadrda muxbir qiz paydo bo'ladi va u bunday deydi: 2,230,000 so'm. Shuncha pulni to'lagan talabalar 1 yil davomida o'qishga formasiz kelish litsenziyasini oladi va o'zlari xohlagan kiyimni kiyib kelishlari mumkin bo'ladi. Shu so'zlardan so'ng muxbir qiz shahar ko'chalarida talabalar orasida o'tkazgan so'rov kadrlari ketma-ket beriladi. So'rovda qatnashgan talabalarning hammasiga pulni to'lab qo'yib o'qishga formasiz borish mumkinmi degan savol beriladi. So'rov tugagach kadrda yana boshlovchilar paydo bo'ladi va ular yana ta'lim tizimida shakldan ko'ra mazmunga, sifatga e'tibor qaratish lozimligini uqtirishadi. Sujetning to'liq versiyasidan ham pulini to'lab qo'ysang, formasiz o'qiyverasan degan fikr hosil bo'ladi. Bu fikrdan hatto boshlovchining agar tasdiqlansa yana bir yangilikka qo'l urilishi mumkin degan pisandasi qutultira olmaydi. Aksincha tomoshabinga qandaydir bir qaror tayyorlanayotganga o'xshaydi degan o'y keladi. Jamoamiz yosh, ularga maksimal erkinlik berishga harakat qilyapmiz, dedi. Telekanal rahbarlaridan biri 10-mart kuni ozodlik savollariga javob berar ekan, sujet xomroq chiqib qolganini tan oldi va bu xomlikni montaj paytida bitta jumla kesilib ketgani bilan izohladi. Uning aniqlashicha yo'l qo'yilgan bu kamchilik jamoada muhokama qilingan, lekin hozircha intizomiy chora ko'rilmagan. Jamoamiz yosh, ularga maksimal erkinlik berishga harakat qilyapmiz, dedi mening yurtim rahbarlaridan biri. Xo'sh, qayerdan paydo bo'ldi formasizlik litsenziyasi to'g'risidagi g'oya? Mening yurtim o'z Telegram kanalida sujetga bahona bo'lgan quyidagi postni ham e'lon qildi. Bo'layotgan islohotlar fonida tez kunlarda 4 va 5 ga o'zlashtirgan talabalar olayotgan stipendiyasidan 25% daromad solig'i to'lashini, 1 yil darslariga formasiz kelish uchun eng kam ish haqqining 10 barobari evaziga bir martalik litsenziyalar joriy qilinishini taxmin qilyapman. Albatta, bu taxminologiya. Post muallifining bu kinoyasi ota-onalarning bog'cha va maktablardagi ketib uzilmaydigan pul yig'ishlar, oliy o'quv yurtlaridagi korrupsiya haqidagi xabarlaridan tashqari Vazirlar Mahkamasining konkret bir qarorini ham yodga soladi. Xalq ta'limi vaziri Shehzod Shermatov Vazirlar Mahkamasining bolalarni davlat umumiy o'rta ta'lim muassasalariga qabul qilish bo'yicha davlat xizmatlari ko'rsatishning ma'muriy reglamentini tasdiqlash to'g'risidagi qarorini sharhlar ekan, maktablarga qabul kvotasi asosiy va qo'shimcha pullik kvota turlariga ajratilishi haqida xabar qilgandi. Vazir o'sha sharhida ota-ona bolasini o'zi yashaydigan mikrohududdan tashqaridagi maktabga berish uchun eng kam ish haqqining 10 barobaridan kam bo'lmagan miqdorda pul to'lashi lozimligini bildirgan edi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Diplomi qalbaki bo'lib chiqqan sobiq prorektor ustidan jinoiy ish ochildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Falsafa doktori ilmiy daraja to'g'risidagi diplomi qalbaki bo'lib chiqqan Samarqand Ipak yo'li turizm xalqaro universitetining rahbari Azamat Akbarovga nisbatan jinoyat ishi ochildi. Ozodlikdan nusxasi bo'lgan mavjud hujjatda 2020-yilning 1-mart kuni Samarqand shahri bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi katta tergovchisi Abdurahmonov tomonidan Azamat Akbarov harakatlarida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 228 moddasi, ya'ni hujjatlarni qalbakilashtirish jinoyat tarkibi mavjudligi ko'rsatilgan. Jinoyat ishini ochishga asos sifatida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi raisining 22 yanvardagi qarori asos sifatida olingan. Oliy attestatsiya komissiyasi raisining nima sababdan xorijiy diplomni asl nusxasi bilan tanishmasdan ksera nusxaga asosan va diplomning haqiqiyligini tekshirmasdan nostrifikatsiya qilgani bo'yicha rasmiy munosabat olishni imkoni bo'lmadi. Sobiq prorektorning diplomi qalbaki ekanligi yuzasidan uning ishdan haydalganligi bo'yicha birinchi bo'lib Ozodlik yanvar oyi boshida xabar bergan edi. Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi qoshidagi Samarqand Ipak yo'li turizm xalqaro universitetining birinchi prorektori 43 yashar Azamat Akbarov joriy yilning 7 yanvarida PhD diplomi qalbaki bo'lib chiqqani sabab ishdan olingan edi. Ozodlik tasarrufida mavjud bo'lgan hujjatlar to'plamida diplomning qalbaki ekani aniqlangani borasida ekspertiza xulosasi bor. Xulosada Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan o'rnatilgan tartibda 2019-yilning dekabrida ilmiy ekspertizadan o'tkazilib, OAK raisining qarori bilan nostrifikatsiya qilingan xorijiy falsafa doktori ilmiy daraja diplomi qalbaki ekanligi aniqlangani aytilgan. Ekspertiza xulosasida yozilishicha, qalbaki diplom Azamat Akbarovga tegishli bo'lib, u 20-yilning 7-yanvarigacha O'zbekiston Respublikasi Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi qoshidagi Samarqand Ipak yo'li turizm xalqaro universitetining birinchi prorektori lavozimida ishlab kelgan. Hujjatlarda sobiq prorektorning PhD ilmiy daraja diplomi Sarayeva shahrida joylashgan Burj xalqaro universitet tomonidan berilganligi ko'rsatilgan. Berilgan falsafa doktori ilmiy daraja diplomi birinchi bo'lib Ipak yo'li turizm xalqaro universiteti ilmiy kengash kotibi tomonidan shubha ostiga olingan edi. Ozodlik mobil muxbiri Ipak yo'li turizm xalqaro universiteti ilmiy kengash kotibi bilan suhbat asosida bu holatga oydinlik kiritdi. Ozodlikda Burj xalqaro universiteti rektori professor Mirshid Poturak tomonidan 2019-yilning 16-dekabrda imzolangan javob xati nusxasi bor. Xalqaro Burj universiteti tomonidan Azamat Akbarovga hech qachon PhD diplomi berilmagan, ushbu ismdagi shaxs biron marta xalqaro Burj universiteti PhD talabasi ham bo'lgan emas. Bundan tashqari, xalqaro Burj universiteti diplomining tashqi ko'rinishi janob Akbarov taqdim qilgan diplomdan farq qiladi, deb ma'lumot beriladi ushbu rasmiy maktubda. Eslatib o'tamiz, prezident Shavkat Mirziyoyevning ta'lim sifatini nazorat qilish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorga asosan O'zbekistonda 2019-yilning 1-martidan boshlab xorijiy davlatlarda berilgan ta'lim olganlik to'g'risidagi hujjatlarni tan olish va nostrifikatsiya qilish yengillashtirilgan tartibda amalga oshirilishi belgilangan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Prezident Shavkat Mirziyoyev hududlar rivoji, aholi hayoti bilan yaqindan tanishish maqsadida 12 mart kuni Xorazmga bordi. Eko aksiya kompaniyasi kambag'allarni bir oylik majburiy mehnatga jalb qilish kampaniyasiga aylanganidan shikoyat bo'lmoqda. Siyosiy mahkumlar tuzgan huquqiy tayanch tashkiloti O'zbekistonda ro'yxatga olindi. Mercy Corps xalqaro tashkiloti ham O'zbekistonga qaytdi. Manbalar Asakaga yangi hokim kelgandan 6 kun o'tib, Davlat xavfsizlik xizmati pora olishda gumon qilib, 7 amaldorni hibsga olganini xabar qilmoqda. Koronavirus yoyilishini to'xtatish uchun Tramp yevropaliklarning Amerikaga kirishini 30 kunga taqiqladi. Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
O'tgan asrning 70-chi yillarida O'zbekistonda quyosh energiyasi ilmiga asos solgan olim nomi nega unutildi? Shuhrat Bobojon lavhasi. Ozodlik fotosuratchisi Amos Chapil o'tgan oy oxirida Toshkentga safar qilib, Sovet davrida Parkent tumanida bunyod qilingan unikal quyosh energiyasi tizimini borib ko'rdi. Chapil quyosh sandoni deb ataladigan bu tuzilma oldiga 1988-yil o'rnatilgan SSR Fanlar Akademiyasi muxbiri a'zosi G'iyos Umarov haykali va devordagi yozuvlar olib tashlanganini ko'rdi. Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston Fanlar Akademiyasi mulozimlari mashhur akademik olimni eslamaslikka urinishdi. Akademiya vakillari fizik olim G'iyos Umarovning 100 yillik tavalludiga oid birorta tadbir rejalanmaganini aytishdi. Akademik olim G'iyos Umarov ilmiy g'oyasi asosida 1986-yil qurilgan quyosh sandoni o'sha davrda dunyodagi ikkinchi qurilma edi. Birinchisi Fransiyada qurilgan. Akademik G'iyos Umarovning o'g'li Karimov davrida tuzilgan Serquyosh O'zbekiston muxolifat koalitsiyasi lideri, sobiq siyosiy mahbus hukmida AQShda muvaffaqiyatli tadbirkor sifatida tanilgan Sanjar Umarovdir. Ozodlik bilan suhbatda Sanjar Umarov Toshkentni dunyoga tanitgan akademik otasi O'zbekistonda unutilayotganidan taassuf bildirdi. Umarovga ko'ra, otasining quyosh fizikasi instituti oldidagi byusti 2006-yili Karimov buyrug'i bilan olib tashlangan. Men o'sha yili siyosiy faoliyatim bois qamalib ketdim. Qamalganim ortidan otamning haykalini olib tashlashdi. Umarov nomidagi ko'cha va guzar bor edi. Ulardan ham otam nomi olib tashlandi. Umuman otamni unuttirish, bunday olim umuman bo'lmagan degan fikrni ustuvor qilish uchun chandon urinishdi. Ammo otam asos solgan geliotexnika ilmiy markazlari ishlab turibdi. Otam o'z ilmi bilan o'ziga o'zi haykal qo'yib ketgan edi. Umarovga ko'ra bir vaqtlar ilm ma'rifat markazi bo'lgan Toshkent bugunga kelib, johil boshqaruv bois tanazzulga yuz tutgan. Aniq ilm-fan, ya'ni quyosh fizikasi bilan shug'ullangan olim unutilib, har xil cho'pchakchilar ulug'lanayotgan, ilmga aloqasi bo'lmagan markazlar qurilayotgan tushunarsiz bir davr, deydi olimning o'g'li. Joriy yilning 28 fevral kuni Toshkentga borgan Ozodlik foto muxbiri Amos Chapel Mirziyoyev davrida qurilgan muz saroyi yoki qurilayotgan islom sivilizatsiyasi markaziga emas, balki akademik olim G'iyos Umarovning geliotexnika g'oyasi asosida qurilgan mahobatli inshoot quyosh sandonini ko'rishga oshiqdi. Bu ulkan qurilma men uchun xuddi mo'jiza kabi edi. Toshkent aeroportidan shaharga ketayotib, taksichiga quyosh sandonini ko'rish rejamni aytdim. Taksichi bu quyosh tizimi haqida umuman hech narsa eshitmaganligini bilmasligini aytdi. Mehmonxona ma'muri ham, ekskursovodlar ham dunyoda ikkinchi bo'lib qurilgan bu ulkan qurilmadan xabarsiz edi. Men mahalliy aholining bu texnika mo'jizasidan bexabarligidan taajjublandim. Toshkent yaqinidagi Parkent tumanidagi bu juda ulkan ilmiy qurilma haqida hech kim deyarli hech narsa bilmas ekan. Bu tuzilma qudrati aqlimni shoshirgan edi, deydi Amos Chapel. Quyosh sandoni tuzilmasiga asos solgan geliotexnika markazini yaratgan akademik olim G'iyos Umarovning o'g'li Sanjar Umarov ozodlikka o'z otasining dunyoga mashhur olimlar ishtirokidagi suratlarini taqdim qildi. Suratlardan birida Nobel mukofot sovrindori Pyotr Kapitsaning G'iyos Umarov bilan birga Toshkentda quyosh sandoni qurish bilan bog'liq rejani muhokama qilayotgani aks etgan. 1973 yili G'iyos Umarov Fransiya Fanlar Akademiyasida quyoshdan energiya olish mavzusida ma'ruza qilgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
RAIX Europa Rating agentligi O'zbekiston suveren hukumati reytingini BB darajasida qoldirishga qaror qildi. Bu reyting esa hukumat xorij valyutasida olgan qarzini qaytarishga layoqatli degan xulosani anglatadi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Agentlik bayonotida yozilishicha, O'zbekiston hukumatining reyting prognozi barqaror va bu ayni reyting bahosining o'rta muddatda saqlanib qolish ehtimoli baland demakdir. O'zbekiston reytingining BB darajasida saqlanib qolishi iqtisodiy o'sishning tezlashgani, davlat qarzi va defitsitning maqbul darajada qolayotgani va iqtisoddagi strukturaviy islohotlarning davom etayotgani bilan izohlanadi. Bank sektoridagi barqarorlik ham reyting saqlanib qolishiga hissa qo'shdi, deyiladi RAIX Europe matbuot xizmati ozodlikka taqdim etgan bildiruvda. Ayni paytda agentlik davlat qarzi va defitsitining oshib borayotgani, inflyatsiya darajasining balandligi, valyuta kursining o'zgaruvchanligi va dollarlashuvining yuqoriligini O'zbekiston hukumati reytingini cheklayotganini ta'kidlagan. Aholi farovonligi darajasining oshishiga qaramay, institutsional rivojlanish hukumat yashirin majburiyatlarining kattaligi, shuningdek pul kredit va soliq byudjet siyosati samarasining cheklanganicha qolayotgani O'zbekiston hukumati reytingi oshishiga to'sqinlik qilmoqda, deydi RAIX Europa direktor yordamchisi Vladimir Garchakov. Agentlikning O'zbekiston kredit reytingi o'zgarishsiz qolganiga oid rasmiy taqdimoti 3 aprel kuni Frankfurtdagi O'zbekiston konsulligi binosida o'tkaziladi. Taqdimotda Yevropa moliya tizimlari va banklari vakillari, shuningdek O'zbekiston davlat amaldorlarining qatnashishi kutilmoqda. Suveren hukumat reytingi berilgan izohga ko'ra, RAIX Europa Rating agentligining u yoki bu hukumatning o'z zimmasiga olgan joriy va kelgusidagi moliyaviy majburiyatlarni bajara olish layoqatiga bergan bahosidir. RAIX Europa Germaniya moliyaviy markazi hisoblangan Frankfurt Main shahrida joylashgan mustaqil Europa Rating agentligidir. 20 yildan beri reyting sohasida ishlayotgan bu agentlik qimmatbaho qog'ozlar va bozorlar bo'yicha Yevropa regulyatori akkreditatsiyasi va hukumatlarning kredit layoqatiga rasmiy baho berish vakolatiga ega. Agentlik O'zbekiston hukumati kredit reytingi ko'tarilishiga to'siq bo'layotgan omillardan biri sifatida davlat qarzining oshib borayotganini qayd etgan. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng Toshkent hukumatining davlat kafolati bilan xorij moliya tizimlari va banklardan olayotgan qarzi miqdori kamida 2 barobarga oshdi. Xorijiy moliya tizimlari hisob-kitobicha 2016 yilda O'zbekiston tashqi qarzi yalpi ichki mahsulotning 10-10.4% tashkil qilgan bo'lsa, 2018 yil bu ko'rsatkich yalpi ichki mahsulotning 24%ga yetgan. O'zbekiston Markaziy banki 2009 yil dekabr oyi oxirida e'lon qilgan raqamlarga ko'ra, mamlakatning jami tashqi qarzi yil boshiga nisbatan 4.2 milliard dollar yoki 24%ga o'sib, 1-oktyabr holatida 21,5 milliard dollarni tashkil etgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Yaqinda ikkinchi marta Afg'oniston prezidenti o'laroq qasam yod etgan Muhammad Ashraf G'ani o'zbek savdogari Yusuf G'azanfarni iqtisodni rivojlantirish va qashshoqlikni kamaytirish bo'yicha o'zining maxsus namoyandasi etib tayinladi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Dushanba kuni poytaxt Kobulda ikkinchi marta Afg'oniston prezidenti o'laroq qasam yod etgan Muhammad Ashraf G'ani o'zbek savdogari Muhammad Yusuf G'azanfarni iqtisodni rivojlantirish va qashshoqlikni kamaytirish bo'yicha o'zining maxsus namoyandasi etib tayinladi. Ashraf G'anining qasam yod etish marosimida uning Muhammad Yusuf G'azanfarni yangi lavozimga tayinlanishi borasidagi farmonining matni ham o'qib eshittirildi.
Qarori muhtaram Al-Hoj Muhammad Yusuf G'azanfar kidoroi tajorib va andoqta.
G'ani ushbu farmonda Yusuf G'azanfarni davlat rahbariyatida Afg'oniston vitse-prezidentlari salohiyatiga ega ekanini ta'kidladi. Yusuf G'azanfar bundan taqriban 6 oy oldin o'tkazilgan prezidentlik saylovlarida Muhammad Ashraf G'ani nomzodligini himoyat etgan edi. Ayrim kuzatuvchilar Muhammad Ashraf G'anini mamlakat o'zbeklari ko'nglini olish uchun Yusuf G'azanfarni muhim bir lavozimga tayinlaganini aytadilar. O'zbek kuzatuvchi Asadulloh Nadim mamlakat o'zbeklari so'nggi yillar davomida siyosatda faol rol o'ynayotganliklarini ta'kidlab, davlatlarni Afg'oniston o'zbeklari himoyatini jalb etishga ehtiyojlari borligini ma'lum qildi.
Yangi postga G'azanfar janoblariga rejamurg'anni tarafi berilgan bir katta post rejamurdi mo'vini hamma salohiyatlardan kibir mo'vini rejamur barxurdor u bu salohiyatlarning egasi, ammo ko'p taalluqi borki G'azanfar janoblari bu postdan nima raqam qo'llanadi, nima raqam ishlaydi va nima ibtikor bilan kirishadi, bu ko'p muhim.
Afg'oniston o'zbeklari mamlakatda hayot kechiradigan 4 ta asosiy etniklardan biri hisoblanadi. So'nggi yillar jarayonida mamlakat prezidentligi maqomiga da'vogar siyosatchilar etnik o'zbeklar himoyatini jalb etish uchun o'zbeklar namoyandasini o'zining nomzod vitse-prezidenti etib olishga urinadilar. Prezident G'anining 2 vitse-prezidentining biri tojik va boshqa biri hazora. U mamlakat o'zbeklari o'z namoyandasini davlat rahbariyati tarkibida ko'rishlari uchun Yusuf G'azanfarga vitse-prezident salohiyatini bergan. Ashraf G'anining bundan oldingi prezidentligi davrida o'zbeklar vakili general Abdurashid Do'stum mamlakat vitse-prezidentligi maqomida ishlagan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Oliy ta'lim vazirining kutilmagan buyrug'i o'qishini ko'chirayotganlarning bir qismini sarson qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Puxta o'ylab keyin qaror qabul qilishsa, o'g'lim sarson bo'lmas edi. U Qozog'istondagi o'qishidan chiqib oldi, O'zbekistonda esa qabul qilinmadi. Bu gapni ozodlikka nukuslik talabaning otasi aytdi. Otaning aytishicha, Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti o'g'lining o'tgan oyda qabul qilib olgan hujjatlarini kuni kecha qaytarib berdi. Universitet rasmiy vakili qo'shni davlatlarda o'qishning masofaviy turida o'qiyotganlar qabul qilinmasligini, bu haqda O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim vazirining 3-chi martadagi buyrug'i asos ekanini bildirdi. Qoraqalpog'istonning Xo'jayli tumanida yashovchi Elmurod Davletovning o'g'li Aziz Kaspiy davlat texnologiya va injiniering universitetining 2-chi kurs talabasi edi. Aziz O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim vazirining 6 fevraldagi buyrug'i chiqqach, 3 qo'shni davlatda o'qiyotgan minglab vatandoshlari qatorida O'zbekistonga qaytishga qaror qildi. Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti ishchi guruhi 14 fevralda Azizning hujjatlarini qabul qilib oldi. Biroq o'tgan hafta oxirida Azizning Berdaqqa qabul qilinmasligi ma'lum bo'ldi. Ehtiroslarini jilovlashga urinar ekan Elmurod Davletov bunday dedi.
Sharlatansizmi, bu narsa bo'lmadi-ku, bu yerda shaharni chaqirdi, keyin hamma shovqinlab keldi. O'zimizning yerimizga borib o'qiydim bo'ldi, yaxshi bo'ldi, ballardan bari quvonsa-da.
Mana endi kelganda distansionniyda o'qiysan ekan deb olmayapti, dedi Elmurod Davletov. Ozodlik Kaspiy universitetida distansionniyda o'qigani uchun Qoraqalpoq davlat universitetiga qabul qilinmagan yana bir talaba bilan gaplashdi. Uning tashvishlari ham Aziznikining aynan takroridir. Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti rektori telefonini ko'targan xodim ta'limning masofaviy shaklida o'qiyotgan talabalar Oliy ta'lim vazirining 156 buyrug'iga binoan qabul qilinmayotganini ozodlikka bildirdi. Masofaviy ta'lim o'qituvchi va talabaning informatsion texnologiyalar yordamidagi masofadagi o'zaro muloqoti asosiga quriladigan ta'lim shaklidir. Universitet vakili tilga olgan 156 buyruqni Oliy ta'lim vaziri 3 marta imzolagani ma'lum bo'ldi. Buyruqda qo'shni davlatlardagi oliy ta'lim muassasalarida masofaviy ta'lim shakli bo'yicha va onlayn tarzda tahsil olayotgan talabalarning o'qishini ko'chirishga ruxsat berilmasligi belgilab qo'yilgan. Vazir o'z buyrug'ini O'zbekiston Respublikasi ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilish bo'yicha Davlat komissiyasi majlisining 2020 yil 28 fevralidagi 13 bayoni qarorida belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadi bilan tushuntirgan. Masofaviy va onlayn talabalarga nisbatan vazirning 3 martdagi buyrug'ida belgilab qo'yilgan bunday cheklov uning 6 fevraldagi 92 buyrug'ida yo'q edi. 6 fevraldagi buyrug'i bilan 3 qo'shni davlatdagi minglab o'zbekistonlik talabani, jumladan masofaviy va onlayn o'qiyotgan talabalarni joyidan qo'zg'ab qo'ygan vazir oradan 1 o'tgach nega o'z qaroriga o'zgartirish kiritdi? Bu savolni berish uchun Oliy ta'lim vazirligining matbuot xizmati va masalani bilishi mumkin bo'lgan boshqarmalari bilan kun davomida bog'lanishga urinishlarimizdan naf chiqmadi. Biroq ozodlikda vazirlik rasmiy vakilining Qozog'istonda masofaviy o'qiyotgan bir talaba bilan aynan shu masaladagi muloqot audiosi bor. Mulozim vazirning buyrug'i ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilish bo'yicha Davlat komissiyasi majlisining 2020 yil 28 fevraldagi qarori sinchiklab o'qilganidan so'ng chiqarilganini, bu buyruq ortidan hujjatlarni Qozog'istondan, xususan Muxtor Avezov nomidagi Janubiy Qozog'iston universitetidan chiqarib olganlar aro yo'lda qolganini tan oladi. Masofaviyda o'qiyman deyapsiz. Agar hujjatlaringizni olmagan bo'lsangiz, olmang. Sizni baribir qabul qilishmaydi. U yerdagi o'qishingizdan ham quruq qolib o'tirmang deb maslahat beradi vazirlik mulozimi talabaga. Mulozim talaba bilan muloqot davomida vazirda ayb yo'qligini, u davlat komissiyasi talabini bajarganini tushuntirishga urindi. Ozodlik Oliy ta'lim vazirining 3 martdagi buyrug'i ortidan hammasi bo'lib qancha talaba na u yoqda emas, na bu yoqda emas, muallaq qolayotganini aniqlay olmadi. Vazirlik rasmiy saytida bu masalaga oid materiallar ko'rinmadi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofoni oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan publitsist Sharof Ubaydullayev. Sharof aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Sharof aka, siz hali ham nuroniymisiz yo nuringiz tugab qoldimi?
Yo'q, shu savolni qayerdan olib aytyapsiz? Haqiqatdan nur tugab boryapti, haqiqatdan.
Hazil savolimi tinglovchimizdan tushunish kerak. Sharof aka, Ubaydullayev nuroniy jamg'armasini rais o'rinbosari, yaqinda mahalla jamg'armasi tugatildi va vazirlikka aylandi. Shuning uchun nuroniylar vazirligi ham tashkil qilinyaptimi deyapman-da.
Endi to'g'ri, mana mahalla vazirligi tashkil bo'ldi. Zaruratida buni bir men oldin ham aytdim, hozir ham aytaman. Shunday bir qudratli vazirlik bugungi yangi O'zbekiston uchun kerak. Chunki Xotin-qizlar qo'mitasi, oila qo'mitasi, yana bir qancha qo'mitalar ba'zan yakka holda o'zi hech nimaga qodir bo'lmay qoldi. Chunki ayollar osgan bo'yicha osayapti, ishsizlar ketgan bo'yicha ketyapti, avtobuslar qulagan bo'yicha qulayapti.
Vazirlik nima borib ularni nima qo'lini boylab oladimi?
Yo'q,
kerakmi sepma deb.
Keyingi yangi O'zbekistonda ochilgan hukumatimizning tashabbusi bilan shu avtobus qayerda ag'darilgan bo'lsa, qayerda yonib ketayotgan bo'lsa, qayerda qulab ketayotgan bo'lsa, shuni borib olib kelyapmiz. Endi buncha katta gap, har holda olib kelib, ona vatanida tirigida hurmatini joyiga qo'ya olmagan bo'lsak, mehnat bilan ta'minlay olmagan bo'lsak-da, o'ligini olib kelib, endi ochiq gap, shuni men o'ldirdim degan gapni aytmasak ham, shuni o'limiga sababchi bo'lganligimiz uchun ko'mayapmiz.
Shu ishni endi mahalla vazirligi qiladimi? Men shuni tushunmayapman-da. Sharof aka, siz bilan anchadan beri gaplashganimiz yo'q. Shuning uchun sal eskiroq bo'lsa ham, siz bilan gaplashishim kerak bo'lgani uchun shu mahalla vazirligidan gap boshladim-da. Men tushunmagan narsa, mana 30 ning atrofiga yetdi vazirlik. Yana bitta nazorat qiladigan vazirlik bo'ldimi? Nima bu mahalla vazirligi va shu qatorda sizni tashkilotingiz nima bo'lyapti?
Mahalla davlat tizimiga aylandi. Tabiiyki avval hech qanaqangi joyi yo'q. Jamoat tashkilot mahalla davlat tizimiga aylanishiga zarurat tug'ildi. Chunki mahalla davlat bilan birikmasa, mahallalar juda ko'pgina muammolarini yechib bo'lmay qoldi. Mahallada obodlik degan masala bor, xavfsizlik degan juda muhim masala bor, mehr-oqibat degan masala bor, ahillik degan masala bor. Bularni hammasiga davlat g'amxo'rlik qilmasa, davlat o'zini kuchlarini biriktirmasa, mana masalan oddiy bir gap, mahallada xavfsizlik masalasini ichki ishlar vazirligisiz hal qilib bo'lmaydi. Bu turgan gap. Shuning uchun mahalla vazirini bir o'rinbosari, ichki ishlar vazirini o'rinbosari ayni paytda mahalla vazirini o'rinbosari bo'ldi. Mana shu mahallani ichki ishlar bo'yicha o'rinbosarini judayam faoliyatini chuqur bilaman, judayam yaqindan bilaman. Mana shu yangi vazir o'rinbosari Azizbek adashmasam Ikromov judayam mahallaga katta shon-sharaf keltiradi, judayam katta yutuq keltiradi.
Endi siz maqtavrasiz, Sharof aka.
24 soat ishlaydi.
24 soat ishlasa ham, 24 soat ishlasa ham u nazorat organida o'zingiz aytdingiz.
Yo'q, maqtama, MVDni hammasini maqtavermayman, bilasiz, MVDni. MVDni bir kunda vazir bo'lib qoladiganlariga ham unchalik mana xushim yo'q, men aytaman sizga o'zim.
Hukumat undoq otsa ham, bundoq otsa ham oshig'i olchi tushar ekanda sizni nazaringizda.
Yo'q, endi mana nima mahalla tizimida katta o'zgarish bo'ladi. Endi siz mana nuroniyni so'radingiz. Nuroniy bo'yicha aytaymiz fikrimni.
Ayting.
Nuroniy qismi tabiiyki prezident farmonida mana shu ijtimoiy tizimlarda jamoat tizimlarini birlashtirish haqidagi farmonida nuroniyda viloyat, tuman, shahar bo'limlarini mahallaga qo'shish haqida farmonda ko'rsatilgan. Biroq respublika tizimini mustaqil qolishligi ayon. Bu aniq qilib ko'rsatib qo'yilgan. Shuning uchun nuroniyda respublika tizimi, respublika boshqaruvi alohida, lekin tabiiyki mahalla tizimi bilan uzviy bog'langan holda. Mening nazarimda mahalla vazirining bir o'rinbosari, aniqroq aytsak bizdan hozir nuroniyni raisi bo'lib saylangan yaqinda mehnat qahramoni, juda katta jamoat arbobi sifatida tanilgan odam Fazilxon Turdiyev bizga jamoatchilik asosida kengash raisi bo'lib qoladi degan bir taxmin bor. Taxmin bor. Bu hali e'lon qilingan yo'q, lekin bu taxmin ancha haqiqatga yaqin. Qolganlari ochiq gap endi o'sha mahallani nimasida baribir ta'siri bilan uzviy bog'langan holda. Yana bir tomoni biz nuroniy jamg'armasi mudofaa vazirligi bilan yonma-yon yelkama yelka turib ishlashimiz ham farmonda alohida ko'rsatilgan.
Tushundim. Demak, mahalla ichki ishlar vazirligi bilan nuroniy mudofaa vazirligi bilan bo'lar ekanda, lekin alohida qariyalar vazirligi bo'lmasligini tushundim.
Yo, qariyalar vazirligi bo'lmasligi
bo'lgan. Ha, bo'pti. Bo'ldi. Keling, boshqa mavzuga o'tamiz.
Doimiy nuroniylar jamoatchilik asosida ishlaydi. Jamoat.
Xo'p. Xo'p, Sharof aka, keling o'tgan oydagi gaplardan bugungi kunni gaplariga o'taylik. Qaysi qishloqda tug'ilgansiz? Qishloqingizning nomi nima?
Bu qanday savol bo'ldi?
Ha, siz aytavering, siz ayting oldin. Ha.
Men shunga bitta lirik chekinish qilsam maylimi?
Yo'q, qishloqning nomini ayting.
76-yil oxirlasalingda, 76-yil markaziy komitetda Sharof Rashidov stolining ustida, siz Jizzaxlik ekansiz. Sizga boshqa ish beramiz deb turgan paytda ishga olish uchun o'zlari chaqirib, anketani ko'rib, juda qo'yaligi bilan, muloyimlik bilan, otalarcha g'amxo'rlik bilan, hatto qo'shimcha qildilarki, markazkomda jizzaxliklar uchun bitta o'zim ishlayman, qolganlarni hammasiga men nima qilishga tayyorman dedilar. Endi xullas oxiri shu bo'ldiki, gap men sizdan ish so'raganim yo'q edim-ku degan bir qo'pol savolimga u kishi bir qoshlari chimirilib, siz o'zi qaysi qishodansiz deb qoldilar. Mana o'sha sababda sizga aytgan savolimda aytaman javobimni. Javobimni to'liq aytadigan bo'lsam, kechirasiz, bilmaysiz, men tog' tagidanman dedim. Qaysi tog' dedilar. Aytdim, Malguzar tog'ining tagidan. Malguzar tog'ida hamma joyda bo'lganman. Qaysi qishodansiz dedilar. Mana aytdim, Ko'rpasoydan. Ko'rpasoy degan Malguzar tog'ining tagida qishloq bor, qishloqcha bor. 40 ta qishloq bor. O'sha qishloqlardan bittasining otini ota bobolarimiz bu soyda yaylovlari, maysalari ko'rpaday ekan. Keling mana shu qishloqda qishloq quramiz, doimiy yashaymiz degan, chunki chorvador bo'lgan ular. Endi bu nechchi ming yillar avval bo'lgan bo'lishi mumkin. Ana o'sha Malguzar tog'i, orqasi Baxman vodiysi.
Xo'p.
Ana shu Malguzar
tog'i. Mana endi
Ko'rpasoy qishlog'i yotdim.
Xo'p, Ko'rpasoy qishlog'i, Malguzar tog'i. Shu nomlar sizga yoqadimi yoki uyalasizmi aytishdan?
Yuragimni jizillatadi. Yuragimni men O'zbekiston kichkina tog', 2700 metrlik balandligi. Ancha muncha kartalarga tushmaydi, chunki bunday kichik tog'lar, men doim aytaman, tog'imizni shu darajada ahamiyati baland bo'lgan hech bir kartaga sig'maydi deyman, lekin qayerdadir Malguzar degan so'zni eshitsam yuragim jizillaydi, a Ko'rpasoy degan gapni eshitganimda albatta men endi hozir bir yilda bir, ikki yilda bir boraman dunyoda, hatto aytsam biz endi o'zidan 50-chi yil Mirza cho'llik bo'lib ko'chib ketganmiz. Shuning uchun cho'lquvar bo'lib ketganmiz. Mani yaqindagina 1-2 yil bo'ldi, 100 yoshga yetgan onam. Qachondir bir ayting onajon, nima xizmatingiz qoldi, nima armoningiz qoldi, nima xizmat qilay, mana 2 kunlik vaqtim bor, 1 kunlik vaqtim bor desam, bolam Ko'rpasoyga olib borgin derdilar. Shuning uchun aytmoqchiman, bu bizni yuragimizda ketadigan armonimiz, bu mani ikkinchi onam. Boshqa gap aytolmayman. Bu
nima uchun
qishlog'im ikkinchi onam.
Siz aftidan xabaringiz yo'q shekilli, yangilikdan ziyrak odamsiz, darhol gap nima haqida ketayotganini tushungan bo'lardingiz, tushunmadingiz, demak sizni yangilikdan xabaringiz yo'q ekan. Ko'rpasoyingizga o't ketadi, Ko'rpasoyingizni titib yo'q qilishadi endi. Endi Ko'rpasoy degan nomni yo'q qilishadi. Malguzar degan nomni yo'q qilishadi.
Yo'q.
Ha, 9 mart kuni Vazirlar Mahkamasida Abdulla Oripov majlis o'tkazib, ana o'shanday uchishini nazarida xunuk bo'lgan nomlarni chiroyliga almashtirish kerakligini aytdi.
Ya, siz adashyapsiz.
Nima?
Men nihoyatda ko'p nohaq aytaylik, ramkaga sig'maydigan qonunlarni har xil aytaylik loyihalarni Abdulla Oripov qanday chiroyli tuzatganlarini, u kishini boshqarish san'atiga men juda kamdan kam odamlar qatori, masalan judayam kamdan kam odamlar qatorida men Abdulla Oripovni boshqaruv salohiyatiga, arboblik salohiyatiga juda yuqori baho beraman va ishonmayman. Bu loyihani oldin ko'ray.
Ishonmasangiz ishonmang. Men ham o'sha majlisda shaxsan o'zim ishtirok etganim yo'q, lekin mahalliy matbuot Abdulla Oripovdan iqtibos keltirdi. Men o'qib beraman, qarang, tinglovchimiz ham eshitsin. Hurmatli hokimlar,
endi
eshiting. Hurmatli hokimlar, endi shu joylarda yashaydigan odamlar, masalan, yoshlar o'rniga o'zingizni qo'yib ko'ring. Sizdan qishlog'ingiz yoki ko'changiz haqida so'rab qolsa qanday javob bergan bo'lardingiz? Tilimizda bir-biridan chiroyli, ma'nolari keng so'zlar ko'p-ku. Qolaversa, har bir mahallaning tarixi, iqlimini aks ettiradigan nom qo'yish mumkin edi-ku. Og'izga kelgan gapni vaysagandek bo'lar, bo'lmas nomlar qo'ygandan ko'ra deyapti. O'sha Abdulla Oripovga yoqmaydigan nomlar qatorida Chuvrin, Chivin Tepa, Ko'rpasoyingiz ham bor.
Kechirasiz, Ko'rpasoy yo'q. Ko'rpasoy unaqangi hech kimni qarshini keltirmaydi. Shu nom masalasida men shu loyihamni tanishib sizga alohida sharhlab beraman. Hech qachon Abdulla Oripov to'mtoq bir fikr aytmaydi. Men bir necha majlislarda qatnashib ochilgan kamdan kam bilgan arboblardan bittasi.
Keling, bu masalani keyinga qoldiraylik. Demak, mahalliy matbuot to'xtang. Unda mahalliy matbuot yolg'on yozibdi-da. Mahalliy matbuot yolg'on yozgan bo'lsa, keling, matbuot mavzuiga o'taylik endi.
Marvarjon, juda ham savolingiz javobdan ko'payib uzalib ketadi-da, uzun bo'lmasin, sizga aytaman. Kontekstdan uzilgan matnga alohida baho bermang. Kontekstni bir ko'raylik.
Bo'zni
mana masalan bo'yicha
to'y tepani Murarshon qilib qo'ydi, bo'zni bo'ston qilib qo'ydi-ku, taqsir.
Quloq soling, endi bo'z mayli, bo'z bilan bo'ston sal farqi bor, lekin quloq soling. Men bitta gapni aytay sizga. Farg'onada bir qishloq bor. Mani kursoshim bor edi o'sha yerdan. Bu kursoshimni qishlog'i Eshamin deydi. Shuni biza otiga Eshaminni qo'yib olganmiz. Uni o'zimiz chaqirmasdik. Biz uni Eshamin deb chaqirardik. U bechora ba'zan yig'lar edi. Endi nima qilaylik? Eshaminni ham o'zgartirmaylikmi? Yo'q, shuni
o'zgartirishimiz
kerak. Endi ilgari eshakni minib, eshakni nima qilsa qilib, kuni eshakda qolgan, o'tin tashigan, endi hozir eshak rol o'ynamayapti-ku bizning hisobda. Endi quloq soling, nomlarni o'zgartirish masalasiga mana bugun Xudoga shukur o'sha Abdulla Oripov ham, Shavkat Mirziyoyev ham, Sharof Rashidov yo'ldan ketayotganligini, mana Sharof Rashidov nom bo'yicha bitta gapini eslay sizga. Adashmasam 80-yillarda Ibn Sinoning 1000 yilligi bo'ladigan bo'ldi, 1000 yilligi. Shundan 1 yil oldin Sekani qarori chiqdi. Sekani byuro majlisida men o'sha paytda markazkomda xodimi sifatida qatnashganman, ideologiyani matbuot qo'mitasi matbuot shubasida nimasi vakili sifatida. Mana bitta gapni qarang.
Xo'sh.
Moskva. Ibn Sinoning 1000 yilligi munosabati bilan Moskva tavsiya berdiki, tug'ilgan qishlog'i afshonani Ibn Sino qilib, shunday dunyoviy, dunyoga doli qilgan tarixiy shaxsni nomiga qo'yilmaydimi deb Moskva CKKTSda addeli o'zini tasdiqini berib, politbyuroda gapi bilan tasdiqlanib ketdi, afshona Ibn Sino bo'lib, Sharof Rashidov proyekti o'qib, oldin aytdilar. Endi bunday materiallarni ko'pincha o'sha paytda madaniyat bo'limi, ideologiya bo'limi, fan bo'limi degan bo'limlar qo'shilib tayyorlanadi, so'radilar. Bu taklifga sizlar bir tushuntirish bermadilar endi dedi. O'sha paytda ideologiyani rahbardan bittasi turib aytdi, Moskva aytgandan keyin biz nima deya olamiz? Politbyuroda ko'rilibdi bu nom masalasini, sharobasi aytdilar. Politbyuroda ham sizdan bizga o'xshagan odam o'tiradi. Endi qarang, agar biz afshonani Ibn Sino qilsak, bir yillardan keyin biz turli kitoblarga, manbalarga, ensiklopediyalarga Ibn Sinoda tug'iladi 980-yil deb aytamizmi dedilar. Endi afshona kimga xalaqit berayotgan bo'lsa ayting, bizni O'zbekistonga xalaqit berayotgan yo'q. O'zbek xalqi bunga o'rgangan, kering 1000 yil turgan ekan, bundan keyin ham turaversin deb
to'ppa to'g'ri aytgan ekan.
Qalamlarni yo qalamlarni stolga shunday bir taqillatdilarki, juda ko'p odamlar shunday bir Sharof Rashidov agar jiddiy gap bo'lsa, Moskvaga ham bemalol qattiq tura olar ekan. Shuning uchun men kering siz hozir
shunday vaziyatda men qarang, to'y tepa kimni qitig'ini keltirayotuvdi?
Ha, yo'q. Endi buni mana sizga men adabiyot gazetasi haqida so'raldingiz, o'qimagan edim, o'qing keyin gaplashamiz deb menga bir soat suhbatni cho'zdingiz, to'g'rimi? Hozir shu loyihani yoki hukumatni qarorini o'qimasdan turib kimni g'ashiga tekkan? Men Abdulla Oripovni deb chiqishga ishonmayman.
Yo'q, to'y tepa fakt. To'y tepa fakt. Nurafshonga aylantirilgani fakt.
Yo, endi men qarang, bir dunyo miqyosiga elmaydi, buni ham bir tushunish mumkindir. Lekin men o'zim yana bitta gap aytaman sizga. Mirzacho'l 49-yilda biz ko'chib kelganmiz, Jizzaxdan tog'lar orasidan go'zal vodiydan to'qaylarni ichiga. Mirzacho'l degan joyga ko'chib kelganmiz. Lekin 63-yilda endi bilasizmi, Sovet davrida bor edi shunaqaligi. Mana Sovet davrida go'zal bo'lib ketdi deyilsin, nomini ham o'zgartirish kerak bo'lib qolardi. Mirzacho'lni guliston qilib o'zgartirishdi, men hozirgacha qarshiman. Biz bir guruh Mirza Cho'lliklar Toshkentda yashaymiz. Men shular bilan gaplashganda, telefonlashganda ham Mirza Cho'llik deb yayrab gaplashamiz. Shundan bittasi Zilimxon Haydarov o'zini Mirza Cho'llik sanaydi va Mirza Cho'lliklarga o'zini yaqin sezadi. Va biz o'sha metrikamizga Mirza Cho'l yozilgan, Mirza Cho'lda biz o'sha yerda maktabga borganmiz, o'sha yerda voyaga yetganmiz, Mirza Cho'lda qabristonda otamizni, onamizni ko'mganmiz, yuragimizni Mirza Cho'lga berganmiz. Shuning uchun turli davrlarda turli oqimlar, turli o'zgarishlar bo'ladi. Sarvarjon, bunga o'sha muhit, o'sha davr o'zining hukmini o'tkazadi. Bugun men o'ylayman, nomlarni o'zgartirishda shoshma-shosharlikka yo'l qo'yib bo'lmaydi. Tarixiy nomlarning ahamiyati juda katta, siyosiy jihati ham, ma'naviy jihati ham, qolaversa xalqni mentaliteti bilan, xalqni deyarli xohishi bilan hisoblashimiz kerak. Men o'sha loyihani ko'ray, nima gapligini kerak bo'lsa, hozir nimada hukumatda, vazirlar mahkamasida shu nima tuzildi, nomlar bo'yicha taponomik komissiya tuzildi, kel boshqa shu yerga ham bir ikkita tasodifiy odamlar kelganini men bilaman. Men ular bilan ham bir gaplashay, bunday shoshma shosharlik mumkin emas. Agar shunday bo'lgan bo'lsa, men o'sha taponomik komissiyani boshqa ishlarini ham ko'taraman. Boshqa aytaylik, mana shunday haligi o'zi bo'larchiligiga o'zimni fikrimda kelgusi suhbatlarda sizga va'da berib qolaman.
Tinglayotganingiz ozod nazar eshitirishining to'liq versiyasini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.